Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Persapi-sapi 2 Sales and Marketing karya Perry Marshall adalah buku bisnis dan pemasaran yang menerapkan prinsip Pareto pada cara perusahaan mencari pelanggan, menjual, mengelola waktu, dan mengambil keputusan. Gagasan dasarnya bukan sekadar bahwa tawa persen hasil datang dari tua persen usaha. Marshall menekankan bahwa hasil bisnis biasanya tersebar sangat tidak merata, sehingga sebagian kecil pelanggan, iklan, produk, atau aktivitas dapat menyumbang sebagian besar laba. Buku ini ditujukan terutama untuk pemilik usaha, pemasar, tenaga penjualan, dan pemimpin tim yang ingin mengurangi pekerjaan bernilai rendah tanpa mengorbankan pertumbuhan. Dengan latar kuat di pemasaran respons langsung dan iklan digital, Marshall menawarkan cara untuk memetakan pelanggan paling bernilai, menguji pesan penjualan, serta memperbaiki ekonomi penawaran. Pendekatannya praktis, kadang provokatif, dan berorientasi pada angka. Tujuan akhirnya adalah mengalihkan sumber daya dari aktivitas yang hanya terlihat sibuk, menuju peluang yang terbukti, menghasilkan pendapatan dan keuntungan lebih besar. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, prinsip Pareto sebagai cara membaca ketimpangan hasil bisnis, Marshall memakai prinsip Pareto sebagai alat diagnosis. Bukan rumus kaku yang harus selalu menghasilkan angka tepat Pareto dan Dooley. Dalam bisnis, penjualan, laba, keluhan pelanggan, produktivitas staf, dan respons iklan sering tidak terbagi rata. Sejumlah kecil faktor menghasilkan dampak yang jauh lebih besar daripada faktor lainnya. Karena itu, keputusan yang hanya memakai rata-rata mudah menutupi sumber keuntungan maupun pemborosan yang paling penting. Penerapannya dimulai dengan mengurutkan data. Pelanggan dapat diurutkan berdasarkan laba total, bukan hanya omzet. Produk dapat diurutkan menurut margin dan frekuensi pembelian ulang. Kanal pemasaran dapat dibandingkan menurut biaya mendapatkan pelanggan dan nilai pelanggan setelah pembelian pertama. Setelah pola terlihat, perusahaan tidak perlu memperlakukan seluruh segmen secara sama. Mereka dapat memberi perhatian lebih besar pada kelompok yang benar-benar bernilai, sambil memperbaiki, mengotomatisasi, atau menghentikan aktivitas yang lemah. Marshall juga membahas sifat berulang dari pola ini. Di dalam 20% terbaik, sering ada bagian yang lebih kecil lagi yang memberi kontribusi luar biasa besar. Gagasan Tantan Tapliwat Kuadrat mengarahkan pembaca untuk mencari kelompok inti tersebut. Nilainya terletak pada fokus, tetapi penggunaannya perlu tetap kritis. Segmen kecil yang paling menguntungkan hari ini tidak otomatis merupakan satu-satunya sumber pertumbuhan masa depan. Data laba, risiko ketergantungan, dan potensi pasar tetap harus dibaca bersama. Kedua, memilih pelanggan bernilai tinggi bukan mengejar semua prospek. Salah satu implikasi paling langsung dari buku ini adalah bahwa tidak semua pelanggan layak dikejar dengan intensitas yang sama. Marshall mendorong pembaca membedakan pelanggan yang hanya membeli sekali, sangat sensitif terhadap harga, atau membutuhkan dukungan besar. Dari pelanggan yang membeli lebih banyak, kembali membeli, menerima nilai premium, dan memberi rujukan. Perbedaan ini penting karena omzet yang sama belum tentu menghasilkan laba yang sama. Langkah praktisnya adalah membuat daftar pelanggan berdasarkan nilai ekonomi bersih. Perhitungkan pendapatan, margin, biaya akuisisi, biaya layanan, tingkat pengembalian barang, waktu tim, serta peluang pembelian berikutnya. Dari sana, bisnis dapat mencari ciri bersama pelanggan terbaik, seperti masalah yang ingin mereka selesaikan, tingkat urgensi, konteks pembelian, atau cara mereka menemukan penawaran. Ciri-ciri tersebut kemudian dipakai untuk memperjelas persona dan kriteria kualifikasi prospek. Pendekatan ini mengubah pemasaran dari pencarian volume menjadi pencarian kecocokan. Penawaran dapat dirancang lebih lengkap, layanan dapat dibuat lebih responsif untuk pelanggan utama, dan harga dapat mencerminkan hasil yang mereka hargai. Buku ini juga mengingatkan bahwa sebagian pelanggan menyerap porsi besar masalah operasional. Mengurangi ketergantungan pada pelanggan yang tidak cocok dapat membebaskan kapasitas bagi pelanggan yang lebih sehat secara ekonomi. Namun, keputusan menghentikan segmen tidak boleh didasarkan pada kesan pribadi. Ia memerlukan data, pertimbangan reputasi, dan pemahaman mengenai fungsi segmen tersebut dalam portofolio bisnis. Ketiga, traffic conversion dan economics dalam Power Tactical Triangle. Marshall merangkum sistem pemasaran dalam Power Tactical Triangle, yaitu traffic, conversion, dan economics. Traffic berkaitan dengan kemampuan menjangkau orang yang tepat. Conversion membahas kemampuan mengubah perhatian dan minat menjadi tindakan, misalnya mengisi formulir, membuat janji, atau membeli. Economics menilai apakah seluruh proses tersebut masuk akal secara finansial. Kerangka ini berguna karena banyak masalah pemasaran sebenarnya berasal dari satu titik yang berbeda, tetapi sering ditangani dengan solusi yang keliru. Jika trafik rendah, mempercantik halaman penjualan mungkin tidak cukup. Bisnis perlu meninjau sumber audiens, kata kunci, kemitraan, media, atau cara prospek menemukan mereka. Jika trafik sudah relevan tetapi konversi rendah, masalahnya mungkin ada pada pesan, bukti, struktur penawaran, atau friksi dalam proses pembelian. Jika trafik dan konversi terlihat baik, tetapi laba tetap tipis, persoalannya berada pada economics, seperti biaya iklan, margin, harga, nilai pembelian ulang, atau biaya layanan. Kekuatan kerangka ini terletak pada urutan berpikirnya. Pemasar diminta mengukur titik lemah sebelum menambah anggaran atau mengganti strategi secara menyeluruh. Marshall menghubungkan hal ini dengan pengujian bertahap, terutama pengujian pesan dan halaman penting. Satu perbaikan pada titik dengan pengaruh terbesar dapat memberi hasil lebih besar daripada banyak perubahan kecil. Namun, metrik perlu dipilih secara hati-hati. Konversi tinggi tidak selalu baik bila menarik pembeli yang salah, dan trafik murah tidak bernilai bila tidak menghasilkan pelanggan yang menguntungkan. Keempat, penawaran premium, jaminan, dan USP yang menurunkan risiko pembeli. Buku ini menolak anggapan bahwa persaingan harus dimenangkan terutama lewat harga lebih murah. Marshall berpendapat bahwa pelanggan terbaik sering bersedia membayar lebih ketika penawaran memberikan sesil yang jelas mengurangi risiko dan menyelesaikan masalah secara lebih menyeluruh. Karena itu, ia menekankan penjualan hasil, bukan sekadar daftar prosedur fitur atau jam kerja. Seorang calon pembeli ingin memahami perubahan apa yang akan ia peroleh, seberapa spesifik janji tersebut, dan mengapa penyedia layak dipercaya. Di sini, Unique Selling Proposition atau USP berfungsi sebagai pernyataan yang memperjelas siapa pelanggan yang dilayani, komitmen yang diperlukan dari pelanggan, hasil yang dituju, serta konsekuensi bila janji tidak terpenuhi. Jaminan yang kuat dapat menjadi bagian dari struktur itu. Secara ekonomi, jaminan memindahkan sebagian risiko dari pembeli kepada penjual. Jika penjual memahami prosesnya, menyaring pelanggan dengan baik, dan mampu mengendalikan kualitas, perpindahan risiko ini dapat membedakan penawaran tanpa harus menurunkan harga. Marshall juga mengaitkan penawaran bernilai tinggi dengan upsell, cross-sell, dan paket yang menyelesaikan keseluruhan masalah. Logikanya, pelanggan yang sudah percaya sering lebih mudah dilayani dengan solusi tambahan yang relevan daripada bisnis mencari pembeli baru dari nol. Meski demikian, janji besar perlu didukung syarat yang transparan dan kapasitas operasional nyata. Jaminan yang tidak dapat dipenuhi akan merusak kepercayaan, meningkatkan biaya, dan justru menghancurkan economics yang ingin diperbaiki. Terakhir, eksperimen terukur, penguasaan kanal, dan pengalihan kerja bernilai rendah, Marshall menempatkan pengujian sebagai kebiasaan inti pemasaran. Daripada merombak seluruh situs, kampanye, atau proses penjualan berdasarkan intuisi, ia menyarankan perbaikan pada bagian yang paling berpengaruh, lalu membandingkan hasilnya. Judul iklan, halaman arahan, penawaran, dan tindak lanjut dapat diuji untuk menemukan respons yang lebih baik. Setelah ditemukan pemenang yang cukup meyakinkan, bisnis dapat memperluas penerapannya. Pendekatan ini menjadikan pemasaran sebagai proses belajar yang berulang, bukan kumpulan dugaan kreatif. Buku ini juga menyarankan penguasaan mendalam atas satu bentuk pemasaran sebelum menyebar ke terlalu banyak kanal. Bagi sebagian bisnis, kanal itu dapat berupa pencarian berbayar, email, konten, presentasi, video, atau kemitraan. Fokus membantu perusahaan memahami biaya, audiens, dan bahasa persuasi pada kanal tersebut secara lebih baik daripada pesaing yang hanya mencoba sedikit dari semuanya. Setelah mesin pemasaran bekerja, mitra distribusi atau afiliasi dapat menjadi pengungkit tambahan. Prinsip yang sama diterapkan pada waktu dan tim, aktivitas administratif, prospek yang tidak memenuhi syarat, serta pekerjaan yang nilainya rendah bagi pemilik usaha perlu diotomatisasi, didelegasikan, atau dihilangkan bila memungkinkan. Dalam perekrutan, Marshall lebih menyukai pembuktian kemampuan melalui audisi atau proyek uji daripada hanya wawancara. Intinya bukan meremehkan pekerjaan pendukung, melainkan memastikan orang dengan kapasitas paling mahal memakai waktunya pada keputusan, hubungan pelanggan, dan eksperimen yang memiliki dampak terbesar. Kesimpulannya, fakta solusi sales and marketing paling relevan bagi pemilik usaha kecil hingga menengah, konsultan, pemasar digital, pemimpin penjualan, dan operator bisnis yang sudah memiliki data pelanggan atau aktivitas pemasaran, tetapi belum yakin bagian mana yang benar-benar menghasilkan laba. Pembaca yang mencari resep promosi instan mungkin perlu menyesuaikan harapan. Nilai utama buku ini ada pada cara berpikir diagnostiknya, yaitu mengurutkan hasil, menemukan ketimpangan, lalu memusatkan perhatian pada titik pengungkit terbesar. Manfaat praktisnya mencakup cara menilai pelanggan berdasarkan laba, memperjelas penawaran, memisahkan masalah trafik, konversi, dan ekonomi, serta membangun kebiasaan pengujian bertahap. Secara intelektual, buku ini membantu pembaca mempertanyakan asumsi bahwa lebih banyak prospek, lebih banyak kanal, atau lebih banyak jam kerja selalu berarti pertumbuhan yang lebih baik. Ia mengarahkan perhatian pada distribusi hasil yang tidak merata dan konsekuensi manajerialnya. Dibandingkan banyak buku pemasaran yang berfokus pada satu kanal atau teknik persuasi tertentu, karya Marshall menonjol karena menghubungkan pemasaran dengan profitabilitas, alokasi waktu, kualitas pelanggan, perekrutan, dan desain penawaran. Kerangka trafik, conversion, dan economics membuat gagasannya cukup terstruktur untuk dipakai mendiagnosis masalah nyata. Gaya penulisannya memang dapat terasa sangat promosi bagi sebagian pembaca, dan beberapa contoh berangkat dari dunia iklan respons langsung. Namun, prinsip dasarnya tetap berguna lintas kanal, selama diterapkan dengan data yang memadai, etika komunikasi, dan perhatian pada keberlanjutan hubungan pelanggan. Jika Anda ingin mendukung Perry Marshall, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.